Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 7. novembar, ovo su najvažnije vijesti. I najnovije u nizu istraživanja javnog mnjenja pokazuje da bi većina građana glasala za članstvo Crne Gore u NATO. Milorad Martinović, koga su specijalci brutalno pretukli u noći protesta, dobio je batine jer je nekoliko puta probijao policijske kordone tvrde u Saju. Sve više podataka koji ukazuju da je ruski putnički avion oborila bomba koja se nalazila u letjelici. Nordijske zemlje otkazale letove ka Sharm el-Sheikhu. Istorijski susret predsjednika Kine i Tajvana u Singapuru, prvi nakon 1949. godine. A dnevnik radija Slobodna Evropa je proteklih 7 dana pisao češki istoričar, balkanolog František Šistek.
Postoji li danas još neki drugi grad osim Praga gdje se možete stikati na raskršću ulica Nikole Tesle i jugoslovenskih partizana?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na referendumu o učlanjenju Crne Gore u NATO 56% građana glasalo bi za, dok bi 44% bilo protiv ulaska u alijansu, pokazalo je najnovije istraživanje agencije Ipsos Strategic Marketing, a prenosi pobjeda. Ukoliko bi referendum bio održan sredinom oktobra, na biralište bi izašlo 75% punoljetnih građana Crne Gore. Predsjednik profesionalne bokserske organizacije Milorad Martinović, koga su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice brutalno pretukli u noći protesta 24. oktobra u Podgorici, prethodno je u više navrata i na više lokacija automobilom probio policijske kordone, navedeno je u izvještaju SAJ-a. Martinović je, dodaje se, nakon toga zaustavljen, tako što su specijalci, kako piše u izvještaju, primijenili fizičku silu i službenu palicu. Poslanici Demosa neće glasati za skidanje imuniteta kolegama iz Demokratskog fronta, saopštio je predsjednik te stranke Miodrag Lekić, poručujući da na protestima niko nije pominjao rušenje ustavnog poretka. Lekić smatra da poslanici ne treba da glasaju za ukidanje imuniteta Andreji Mandiću, Slavenu Radunoviću i Milanu Kneževiću. Socijalistička narodna partija glasaće protiv skidanja imuniteta poslanicima Demokratskog fronta, kazao je lider partije Srđan Milić, ocjenjujući da je licimjerno pokretati taj postupak kada se ne zna šta je urađeno sa nalogodavcima i izvršiocima prebijanja građana. Vlast nema demokratskih kapaciteta i tek pod pritiskom Brisela ili Vašingtona pravi ustupke, kazao je za dnevnik Dan predsjednik građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija Žarko Rakčević, navodeći da ne vidi problem da Crna Gora dobije međunarodnu medijaciju u dijalogu vlasti i opozicije. Na pitanje da li su za ura bojkot izbora i demonstracije realna opcija ako propadne inicijativa za formiranje vlade narodnog jedinstva, Rakčević je rekao nedvosmisleno da.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izvori bliski istrazi saopštili su AFP-u da podaci sa crnih kutija srušenog ruskog aviona Airbus A321 favorizuju teoriju o bombi koja je oborila avion. Informacije o letu i snimci komunikacije ukazuju da je sve teklo po planu do 24. minute nakon polijetanja. Sagovornik francuske agencije navodi da su crne kutije iznenada prestale da funkcionišu, što ukazuje na vrlo oštru eksplozivnu dekompresiju. Naveo je taj izvor, čime se podržava verzija o eksplozivnoj napravi u avionu. Istovremeno Danska, Norveška i Finska pridružili su se nekim zemljama koje su preporučile svojim građanima da nakon pada ruskog aviona iznad Sinaja izbjegnu putovanje bez nužne potrebe u egipatsko turističko mjesto Sharm el-Sheikh. Pilot aviona britanske kompanije Thomson sa 198 putnika i članova posade morao je 23. avgusta ove godine da izvede manevar kako bi izbjegao projektil na putu ka egipatskom odmaralištu na Crvenom moru. Sharm el-Sheikh, britanski dnevnik Daily Mail, piše da je projektil prošao pored aviona na udaljenosti od oko 300 metara i da je avion bezbjedno sletio. Administracija Sjedinjenih Američkih Država nastojeće da poveća kvotu sirijskih izbjeglica koje bi mogle biti primljene u Sjedinjene Američke Države, tako što će otvoriti nove ispostave za obradu u Iraku i Libanu, saopštila je danas portparol Bijele kuće Dana Van Brandt. Predsjednici Kine i Tajvana Xi Jinping i Ma Ying-jeo počeli su danas prvi sastanak lidera od kada se Tajvan izdvojio od Kine tokom kineskog građanskog rata 1949. godine. Xi Jinping i Ma Ying-jeo rukovali su se u Singapuru uz osmijeh, što su fotografi ovjekovječili, a mediji ocijenili kao istorijsko rukovanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote, na početku tematskog dijela emisije slijedi pregled najznačajnijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Od ponoći gorivo je jeftinije jer je u službenom listu konačno proglašena nezakonitom vladina taksa od 7 centi. Od aprila ove godine vlada je nezakonito i neustavno od građana uzela preko 10 miliona eura. Hoće li građanima vratiti uzeto? Ne čini se da hoće, ako je suditi po izjavi ministra financija Radoja Žugića.
Taj novac koji je ubran, ako Ustavni sud naloži povraćaj novca i bude takvog modela, poštovat ćemo i to. A ako ne, pa taj novac će se utrošiti za ono za što je bila i namjena same uredbe, dakle za autoput i za vrhunski sport.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora smatraju da ima načina da građani budu obeštećeni, ali nema političke volje. Pravni zastupnik Mansa Veselin Radulović.
Postoji način to da oni urade. Međutim, iluzorno je očekivati od ove vlade koja je sve ovo radila da sada postupi na taj način i da vrati ono što je od građana, rekao bih, opljačkana.
Dok crnogorska policija saslušava građane osumnjičene za učešće u neredima na protestu 24. oktobra u Podgorici, a tužilaštvo specijalce koji su tukli građane nakon protesta, u institucijama muku muče sa curenjem povjerljivih informacija u važnim istragama. O tome kako u opstrukciji primjene zakona i ometanju pravde učestvuju oni koji su dio institucija, ovako govori vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Ne želim da upirem prstom na bilo koga, jer bi to bilo neozbiljno, ali često u posjedu informacija koje se objave, kako vi kažete, procure, nije samo tužilaštvo u posjedu. Uglavnom su isti branioci u predmetima koji se pokazuju kao da cure.
Curenje informacija iz institucija država ne bi smjela da toleriše, upozorava advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć.
Da se razumijemo, nema države gdje se propisi ne krše, ali u ozbiljnoj državi to se ne bi smjelo tolerisati.
Predsjednik administrativnog odbora, koji na zahtjev tužilaštva treba da odlučuje o skidanju imuniteta trojici poslanika opozicije, Radivoje Nikčević, kaže da će oni poslanici DPS-a glasati za.
Svaki onaj slučaj koji dolazi od državnog tužilaštva treba dati odobrenje za skidanje imuniteta, šta to znači dati odobrenje za vođenje krivičnog postupka.
Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta kaže da se njegove kolege neće pozivati na imunitet.
Oni ne žele ni po čemu da se razlikuju od ostalih građana koje su učestvovali na protestima. Mislimo da se radi o klasičnom političkom procesu, ali u svakom slučaju naši se poslanici na imunitet pozivati neće.
U sedmici na izmaku čuli smo i kako mladi Budvani komentarišu društvenu i političku krizu u Crnoj Gori kroz prizmu nedavnih protesta.
Neki ljudi hoće, traže da to bude, da bude mnogo bolje, ali to je nemoguće. Na taj način vam baš nemoguće. U to, eto, toj demonstraciji bilo čega najviše nasilja bilo.
S tog nasilja vidimo da se mnoge stvari nisu promijenile. Ljudi i dalje mrze jedni druge.
A o položaju mladih govorila je psihološkinja Aida Perović-Ivanović.
Sve u svemu mogli bismo reći da mladi nisu u baš zavidnoj poziciji u Crnoj Gori. Imamo jako veliki broj nezaposlenih mladih ljudi i tu mislim kako na one sa nekim zanatskim i srednjim obrazovanjem, tako ili ako hoćete i pogotovo na one sa visokim obrazovanjem.
Saznali smo i kako je moguće da Malta kao zemlja manja i od Crne Gore godišnje privuče 2 miliona turista i ima stopu porasta turizma od 5%. Odgovor leži u činjenici da je Malta mnogo dostupnija aviodestinacija.
Naše ministarstvo, iako prvenstveno odgovorno za turizam, ima i druge odgovornosti, kao što je avioprevoz. A to je, znate i iskustva Crne Gore, izuzetno važan segment za destinaciju na koju avionima stiže 98% turista.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku dnevnik radija Slobodna Evropa, čije stranice u proteklih 7 dana ispisivao češki istoričar, balkanolog František Šistek.
Subota, 31. oktobar. Porodični izlet u Dresden. Vožnja od glavnog grada Bohemije do glavnog grada Saksonije traje 2 sata. Dresden je danas lepši i stariji nego 80. godina, kad sam sa roditeljima redovno posjećivao ovdašnje muzeje i prodavnice. Umjesto prostranih praznih površina i gomila ruševina, zaraslih divlim biljem, niču replike starih palata, srušenih u februarskom bombardovanju 45. Šetamo kvartom Weißerhirsch, bogatim i ekskluzivnim kvartom punim starih vila s početka 20. vijeka, koji se nalazi na brdovitoj i šumovitoj obali rijeke južno od gradskog centra. Jedna od ovih vila je odigrala zapaženu ulogu u historiji bivše Jugoslavije. U zgradi na adresi Anderberglene 4 bila je prije Hitlerovog dolaska na vlast smještena partijska škola Komunističke partije Njemačke. U njoj je u novembru 1928. održan čuveni četvrti kongres Komunističke partije Jugoslavije, kojim je prisustvovao i Josip Broz Tito. Kad su sudbine malih naroda i država u pitanju, najvažnije odluke koje trajno određuju njihov razvoj se uglavnom donose u inostranstvu, u tuđim palatama ili skrivenim vilama. Da, one najsudbonosnije odluke padaju upravo na ovakvim mirnim, tihim i praznim ulicama prekrivenim žutim lišćem. Nedjelja, 1. novembar. Naš kvart se diči brojnim prvjenstvima. Bronzani kip Jana Žiške, drskog ratnika iz 15. vijeka, predstavlja najveći kip konjanika u Europi. Olšansko groblje je najveće groblje u Češkoj. Tamo je sahranjeno preko 2 miliona mrtvih i, kako se vjeruje, čak i nekoliko živih. Upravo u našem kvartu ćete pronaći najveći broj pivnica u Pragu, gradu inače svjetski poznatom po brojnim pivnicama. Ali prije svega imamo Žižkovski televizijski toranj, najvišu zgradu u Češkoj, izgrađenu krajem 80. godina, koja je u jednoj svjetskoj anketi označena za drugu najružniju zgradu na svijetu. Toranj gledam kroz prozor. Živim baš pored njega. U čošku iza tornja krije se staro jevrejsko groblje, malo jevrejsko groblje, u stvari ostatak jednog znatno većeg groblja. Najprije su došli nacisti koji su oplečkali i poubijali jevreje. Nakon njih komunisti koji su srušili veći dio jevrejskog groblja da bi izgradili televizijski toranj. Od nadgrobnih spomenika su navodno napravili kaldrmu za neke od glavnih praških ulica. Ispod tornja, umjesto nekadašnjeg groblja, napravljen je park. Park je prije 2 godine uzela u dvodecenijski zakup jedna privatna firma i transformirala ga u igralište za minigolf. Zahvaljujući sukcesivnom naporu nacista, komunista i kapitalista, Prag danas nudi unikatni turistički doživljaj. Prije podne možete posjetiti naš najposjećeniji muzej, Jevrejski muzej u srcu nekadašnjeg jevrejskog kvarta. Poslije podne možete doći u moj komšiluk da igrate minigolf na jevrejskom groblju. Gledat ću vas kroz prozor. Ponedjeljak, 2. novembar. Ponedjeljak provodim na Fakultetu socijalnih nauka Karlovog univerziteta, gdje imam predavanja iz balkanistike. Danas razgovaramo o knjizi Imaginarni Balkan bugarsko-američke istoričarke Marije Todorove. Kad sam bio student, star otprilike toliko koliko moji današnji studenti, ova knjiga je upravo izašla iz štampe. Odmah je u akademskoj sredini postala bestseller, o kojem su svi pričali i svi ga citirali. Danas se radi o obaveznoj lektiri koja je stekla status klasike, knjige koju još uvijek svi citiraju, ali nikoga pretjerano ne uzbuđuje. Ni sam Balkan nije toliko uzbudljiv kao nekada. Meni to u stvari ne smeta. S obzirom na činjenicu da balkanistički studiji ne predstavljaju najpopularniju disciplinu, na predavanjima čovjek može sresti raznovrsnije i originalnije ličnosti sa šarolikim motivacijama, uvjerenjima i životnim iskustvima, nego na predavanjima iz navodno praktičnih disciplina koje vode prema navodno sigurnoj karijeri, gdje su sve sami istomišljenici koji isto izgledaju, isto se oblače i misle. Uprkos svim problemima, Češka ima toliko balkanologa iz raznih struka, toliko knjiga, članaka i univerzitetskih predavanja o Balkanu, baš kao jedna manja balkanska država. Utorak, 3. novembar. U povratku iz Instituta za historiju Češke akademije nauka, mog glavnog radnog mjesta, svraćam kratko na pazar da bi kupio jabuke. Iz stanice metroa idem gore Jugoslovenskom ulicom, koja vodi do Trga Mira. S desne strane ostavljam iza sebe Ljubljansku, onda Beogradsku. Zagrebačka ulica je malo dalje, tek iza Rumunjske. I još malo dalje nalazi se kratka Sarajevska. Ulice elegantnog buržoaskog kvarta Vinohrady dobile su sadašnja imena nakon Prvog svjetskog rata, u čast pobjedničkih i savezničkih gradova i država. Topografija ovog kvarta dan danas reflektira stanje u međuratnoj Jugoslaviji. Makedonsku, Skopsku, Crnogorsku ili Cetinjsku ovdje ćete tražiti uzelu. U stručnom tekstu bi na ovom mjestu dodao fusnotu sa podatkom da nekih 700 km istočnije u Košicama, drugom najvećem gradu Slovačke, još uvijek postoji Titogradska, iako Titograda odavno nema. Ali vratimo se u Prag. Z vremena na vrijeme se zanosim idejom da bi jednog dana mogao sastaviti kratak vodič Pragom za južne Slovene po znamenitostima koje imaju neku vezu sa historijom Balkana. Vrhunac turističke rute po jugoslovenskom Pragu bio bi svakako u kvartu Dejvice na drugoj strani rijeke Vltave. Tačnije na raskršću ulice Nikole Tesle i širokog kilometarskog bulevara jugoslovenskih partizana. Postoji li danas još neki drugi grad osim Praga gdje se možete stikati na raskršću ulica Nikole Tesle i jugoslovenskih partizana? Srijeda, 4. novembar. Danas radim čitav dan kod kuće. Upravo pišem jedan opširan pregled historije Crne Gore, knjigu od nekoliko stotina strana za češku čitalačku publiku. Nekih 10 sati radim na knjizi, nakon toga pišem mailove i čitam vijesti. S obzirom na činjenicu da su u Crnoj Gori već nekoliko nedjelja u toku protesti dijela opozicije protiv vlade, pretpostavljam da će mnogi očekivati da izrazim svoje mišljenje o trenutnoj političkoj situaciji u zemlji koju izučavam već gotovo dvije decenije. Pitanje šta o svemu tome misli vjerovatno i jedini montenegrinist u srednjoj Europi jeste, priznajem, sasvim legitimno. Dnevnička forma ne dozvoljava da se izražavam kao pravi naučnik. Neću dakle govoriti iz analitičkog, nego sasvim ličnog, sasvim sebičnog ugla. Zamislite, na pomenutoj istoriji Crne Gore radim već nekoliko godina. Konačno sam dogurao do događaja 20. vijeka i moj posao se polako primiče kraju. Odavno sam navikao da se u Crnoj Gori ništa ne dešava. Zato se iskreno nadam da se sve dok ne završim knjigu ništa značajno neće ni dogoditi. Moja knjiga je već sada preopširna i kako su mi rekli u izdavačkoj kući, istorija jedne tako male zemlje ne smije biti opširnija od istorije Indije ili Kine. Dragi moji Crnogorci, nisam spreman da pišem još jedno sasvim novo poglavlje. Uostalom, čini mi se da ni vi sami niste još sasvim spremni. Četvrtak, 5. novembar. Danas djelimično usavršavam poglavlja o Prvom svjetskom ratu u Crnoj Gori, djelimično spremam materijal za predavanje o savremenoj Crnoj Gori, koje ću za dvije nedjelje održati na Masarykovom univerzitetu u Brnu. Tom prilikom sam naišao na izvanrednu analizu trenutne političke situacije. Dozvolite jedan malo opširni citat. Režim je zaista uspio da nametne uvjerenje da nema velike razlike između protivnika vlasti i neprijatelja ili izdajnika Crne Gore. Tako je opozicijono djelovanje gotovo izjednačeno sa antidržavnim. Ne može se osporiti da je u takvom izjednačavanju režimu najviše pomogla sama opozicija, neuspješno pokušavajući da vlast ugrozi ili smijeni nasilnim putem i često djelujući kao dio agenturne mreže srpske tajne službe, dio opozicije se uveliko kompromitovao. Od protivnika u istinu katastrofalno loše vlasti, jezgro crnogorske opozicije postaje propagator političkog nasilja i svojim najvažnijim potezima se iskazuje kao neozbiljna grupa avanturista. Režim je takvo njihovo preobraćenje dobro iskoristio da ih diskredituje u javnom životu, ali i da legalizuje njihov status neprijatelja države i zakonitog poretka. Nema sumnje da je, zahvaljujući sobstvenim greškama i kompromitaciji, opozicija pomogla režimu da je svojom represijom i manipulacijama učini grupacijom vrlo ograničenog utjecaja u parlamentarnom životu. Da jezgro opozicije nijesu činili mnogi ambiciozni, beskarakterni karijeristi, čija je politička pamet bila slaba koliko i njihov karakter, režim bi morao uložiti dosta napora da ih politički marginalizuje. Ovako, režim je imao opoziciju koju je pravio prema svojim potrebama i koju je najčešće koristio kao demokratski ukras za svoj apsolutizam. Prethodne redove je napisao historičar Živko Andrijašević. Tekst je izašao u zborniku Crna Gora u Prvom svjetskom ratu, koji je nedavno izdala Matica crnogorska. Odnosi se na političko stanje 1914. godine. Petak, 6. novembar. Dnevnik sam zadnji put pisao kao srednjoškolac. Ne računam bilješke s raznih putovanja. I ove tekstove smatram za bilješke. Ovo nije nikakav dnevnik. Pravi dnevnik nije javan. Ujutro vodim čerku u školu. Zove se Lea, ima 7 godina, ide u drugi razred. Pita me da li ću i nju spomenuti u svom dnevniku. Hoću, kažem. Dosta je bilo istorija i politike. Šta ćeš da kažem o tebi, pitam čerku. da hoću da budem slikarka, kaže odmah. Obećavam da ću ovu činjenicu svakako spomenuti. Trebalo bi zabilježiti i puno drugih važnih događaja za koje ovdje nema mjesta. Da, Lea također piše dnevnik. Pravi dnevnik, tajni dnevnik, koji niko ne smije pročitati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Duško Vujošević, proslavljeni košarkaški trener, govori u intervju za Radio Slobodna Evropa o tome da pojedini krugovi u Srbiji žele da izbace jugoslovenski prefiks iz naziva Jugoslovensko sportsko društvo Partizan, pa možda i petokraku sa grba. Zašto je sklonjen sa svih funkcija u tom klubu, koliku cijenu je platio zbog kritike vlasti i kakva je sudbina košarkaškog kluba Partizan? U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem najprije govori o tome ko je protiv jugoslovenskog Partizana.
Pa Rade ti turbonacionalisti je u stvari ekstremni konformisti koji pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime. Apsolutno se s time ne slažem, jer ako je to tako onda je dosta nas anahrono koje je živjelo u toj Jugoslaviji. Onako prosto mi dođe onako... Tuga mi uhvati. Crvena petokraka je simbol borbe protiv nacizma i fašizma, simbol pod kojim su poginuli milioni časnih ljudi i doveli do toga da ta pošast ne zavlada svetom. Mislim da bi stvarno bila velika greška, postoje te neka razmišljanja o promjeni imena, pre svega sa jugoslovenskih ključa iz Partizana.
Ko to radi?
Deo društva, deo politike, a boga mi onda ima i nekih ljudi koji su u klubu, koji razmišljaju na takav neki način, ali nisam siguran da ne shvataju kolika bi to greška bila i koliko bi Partizan time izgubio. Naprimjer, bila je sahrana Ranka Žerebić i onda su se tu uvidjeli Dražen Dalipagić, jedan od dva najveća igrača koji su, ajde do tri, kažem i Divac, spada u sigurno tu kategoriju igrača, koji igrao u Partizanu, je rekao, ako izbace to jugoslovensko, ja prestajem da navijam za Partizan. Ima puno ljudi koji se tako osjeća. Nadam se da ta greška neće da se napravi.
A ko insistira u klubu? Jel možete da kažete neka imena? To je znači da je bilo, u klubu?
Bilo između redova, onako koliko ja mogu da naslutim da određeni ljudi koji sad imaju na nekim funkcijama imaju mišljenje da bi tako nešto trebalo da se uradi.
Pre neki dan ste smenjeni sa posljednje funkcije. Šta je iza toga? Da li je to neki isti talas?
Povezane su te dve smjene, mene kao trenera u košarkaškom klubu Partizan i ova druga koja je proceduralno u redu, jer meni istekao mandat i smenjen sam s te funkcije, ali motivi su u suštini isti. Motivi su što sam se javno suprotstavio činjenici da se drugačije tretiraju klubovi sportskog društva Crvena zvezda i jugoslovenskog sportskog društva Partizan kad je u pitanju finansijski tretman, odnosno sponzorisanje. Rukovodeći ljudi u državi, oni su zvezdaši, onako i ostrašćeni zvezdaši.
Na koga mislite?
Pre svega na Aleksandra Vučića. Pa onda tu je ta cijela ekipa, Goran Vesić, kao jedna perjanica takvoga nekoga stava, pa čini mi se da nije moguće biti na nekoj važnijoj državnoj funkciji osim ove protokolarne ko što ima Toma Nikolić, a da nije čovjek zvezdaš. Sad možda u tome ima pretarivanja, ali očigledno postoji jedan jak zvezdin lobi koji, pogotovo kad je košarka u pitanju, drastično favorizuje taj klub.
Vi ste sami kao trener Partizana pozivali na partizansku tradiciju, govorili ste Kadinjača ne sme pasti. Zbog čega ste tako istupali?
Pa zato što je Partizan nastao iz slobode koja je došla borbom Partizana, pobjedom protiv fašizma, u sebi zadržao neke elemente te tradicije i toga morala, toga duha. Deo rezultata je proizilazi upravo zato što je pobjeda stanje duha, što smo uspevali da proizvedemo tako stanje duha. Međutim, možda upravo iz svih tih razloga ugušeni smo pre svega finansijski, nažalost. Danas u vrhunskom sportu nije moguće praviti velike rezultate bez velikih para.
Ja se vi kajete kada je u pitanju KK Partizan, da li bi sada nešto drugačije uradili, na primjer ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se, da bi klub opstao?
Klub je opstao, a ne bi ništa, stojim za svake reči koje sam izgovorio.
Šta će biti sa Partizanom?
Ovog momenta izgleda da je on, kao i ostali klubovi sportskog društva, pristao na neku drugorazrednu ulogu kad u pitanju Crvena zvezda, ali dobro.
Jeste platili preveliku cijenu za svoj angažman?
Platio sam cijenu, da.
Koliko?
Onoliko koliko košta.
Puno, je li?
Pa me košta malo, kao što vidite. Praktično mi onemogućava da se bavim poslom koji volim.
Bio je to intervju sa Duškom Vujoševićem, koji u cijelosti možete čuti u našem programu u nedjelju 8. novembra ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Jedan od najpoznatijih rock muzičara bivše Jugoslavije, koji je učestvovao i u antiratnim kampanjama početkom 90-ih, Mila Mladenović, na dan njegove smrti dobio je prolaz u centru Novog Sada. Kao frontman grupe Katarina Velika i osnivač Charles Acrobate, Mladenović je zajedno sa još nekoliko muzičara 1992. godine podigao glas protiv rata i mobilizacije. Priča kolege Norberta Šinkovića.
Na otkrivanju ulične table sa njegovim imenom u centru Novog Sada, obrad Boba Škrbić, organizator i osnivač koncerta godine na kom je Mladenović svirao, rekao je da je na ovaj način poslata poruka o tome da je rock muzika deo zajedničke kulturne baštine.
Istakao bih da je ovo moment u kojem sav naš rad, svih nas koji smo i u rock novinarstvu i rock and rollu, naročito muzičara, autora, umetnika koji se time bave, dobija jednu novu dimenziju, dobija zvaničnu potvrdu da nismo uzalud protraćili vreme baveći se ovom vrstom umetnosti po podrumima, alternativno i nekakvim underground prostorima. Dobijamo potvrdu da je ovo zaista kultura, da je ovo zaista deo kulturnog i umetničkog miljeja, ne samo Novog Sada, ne samo naše zemlje, već uopšte.
Saradnik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Zlatomir Gajić, svoju magistarsku tezu posvetio je analizi tekstova Milana Mladenovića. On kaže za Radio Slobodna Evropa da su ti tekstovi uvek slali poruku vere u bolje sutra.
On kao i svaki veliki pesnik iz dubine svog bića šalje poruku svetu oko sebe, šireći veru generacijama koje su ga pratile, koje ga prate i danas, same sebe i u bolje sutra. Šta je to bolje sutra? Jedan svet u kojem će biti daleko veća sloboda ličnog izbora, daleko veća tolerancija međusobna, jedan dakle slobodniji svet nego što je to bio onaj u kojem je on živeo, a mirovna poruka je sastavni deo njegove poetike. On potiče iz vremena kada je to, mislim, njegove ideje potiče iz vremena kada je to bio jedan, kada kažem, životni stav.
U proleće 1992. godine na beogradskim ulicama održan je čuveni koncert antiratnog sastava Rim Tuti Tuki. Ovu grupu činili su muzičari iz različitih rock sastava, među njima bio je i Milan Mladenović. On je zajedno sa ostalim muzičarima podigao glas protiv mobilizacije i rata. Oni su tada u otvorenom kamionu kružili ulicama Beograda i izvodili pesmu Slušaj vamo. Iako refren Mir, brate, mir nije doneo prekid rata, ipak je ostao zabeležen kao poruka umetnika, muzičara, tadašnjim vlastima. Milan Mladenović rođen je u Zagrebu, a odrastao je u Sarajevu i Beogradu. On je preminuo 1994. godine od raka. Imao je 36 godina. Ime Milana Mladenovića nose ulice i u Zagrebu, Zemunu, Podgorici, kao i plato ispred Doma omladine u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Još jednom najvažnije vijesti i najnovije u nizu istraživanja javnog mnjenja pokazalo da bi većina građana glasala za članstvo Crne Gore u NATO-u. Milorad Martinović, koga su specijalci brutalno pretukli u noći protesta, dobio je batine jer je nekoliko puta probijao policijske kordone, tvrde u SAJ-u. Sve više podataka koji ukazuju da je ruski putnički avion oborila bomba koja se nalazila u letjelici nordijske zemlje otkazale letove ka Sharm el-Sheikhu. Istorijski susret predsjednika Kine i Tajvana u Singapuru, prvi nakon 1949. godine. Poštovani slušalci, bilo je to sve u okviru subotnje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.